សួស្តីនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺយើងនឹងនិយាយអំពីការញ៉ាំបាយឆាអញ្ចឹងជាទូទៅបាយឆានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងភាគច្រើនលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវគឺយើងអត់សូវលក់នៅក្នុងហាងធំៗទេក៏ប៉ុន្តែមានហាងមួយចំនួនក៏លក់បាយឆាដែរហើយជាទូទៅប្រជាជនកម្ពុជាចូលចិត្តញ៉ាំបាយឆាដែលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវព្រោះវាមានតម្លៃថោកនិងវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់អត់ចាញ់បាយឆានៅតាមហាងធំៗនោះទេដែលជាក់ស្ដែងយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី1នៅក្នុងរូបភាពទី1យើងឃើញមាននារីម្នាក់បាទគាត់មានអាយុប្រហែលជា23ឆ្នាំអញ្ចឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់មានសក់វែងហើយគាត់ចងសក់គាត់ទៅក្រោយដោយទម្លាក់ខាងមុខបន្តិចជារៀងគេហៅថាសក់សេះអញ្ចឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ពាក់អាវពណ៌ប្រផេះដៃខ្លីហើយគាត់ដើរនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់ដើរនៅតាមផ្លូវហើយគាត់ដើរមកដល់ហាងលក់មីឆាឬក៏បាយឆាមួយកន្លែងចឹងដែលយើងឃើញនៅចិញ្ចើមផ្លូវយើងឃើញនៅចិញ្ចើមផ្លូវម្ខាងគឺយើងឃើញមានតូបបាយមីឆាឬក៏បាយឆាមួយកន្លែងដែលយើងឃើញតូបនោះគឺមានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាអ្នកលក់ឈរនៅក្នុងតូបដែលស្ត្រីម្នាក់នោះគាត់ពាក់អៀមពណ៌ខៀវគាត់មានសក់ខ្លីហើយគាត់ពាក់អាវពណ៌សដៃខ្លីអញ្ចឹងគាត់ពាក់អៀមពណ៌ខៀវដើម្បីការពារនៅពេលដែលគាត់ធ្វើបាយឆាឲ្យភ្ញៀវមិនឲ្យខ្លាញ់ឬក៏មិនឲ្យបាយឆាខ្ទាតប្រឡាក់អាវគាត់ឬក៏ប្រឡាក់សំពត់គាត់អញ្ចឹងដូច្នេះគាត់ពាក់អៀមគាត់ពាក់អៀមពណ៌ខៀវនៅលើខ្លួនរបស់គាត់ដើម្បីការពារខោអាវរបស់គាត់ដែលស្ត្រីអ្នកលក់ម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែឈរនៅក្នុងតូបបាយឆារបស់គាត់ដើម្បីធ្វើបាយឆាឲ្យភ្ញៀវដែលយើងឃើញនៅក្នុងតូបនោះយើងឃើញមានចង្ក្រានមួយដ៏ធំហើយមានឆ្នាំងខ្ទះយ៉ាងធំនៅលើចង្ក្រានអញ្ចឹងឆ្នាំងខ្ទះគឺជាឆ្នាំងដែលសម្រាប់ឆាឬក៏ចៀនសាច់ឆាបន្លែនិងឆាបាយឆាមីជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆាឬក៏ចៀនយើងធ្វើម្ហូបដែលម្ហូបឆាឬក៏ម្ហូបចៀនយើងត្រូវប្រើប្រាស់ឆ្នាំងខ្ទះដែលនៅក្បែរឆ្នាំងខ្ទះយើងឃើញមានដបគ្រឿងទេសជាច្រើនដែលគ្រឿងទេសយើងហៅថាគ្រឿងទេសហ្នឹងគឺជាគ្រឿងសម្រាប់គ្រឿងក្រៅសម្រាប់បន្ថែមទៅក្នុងម្ហូបឬក៏បន្ថែមទៅក្នុងបាយឆាឬក៏មីឆាដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិអញ្ចឹងយើងដើម្បីបន្ថែមឲ្យមានរសជាតិទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ភ្ញៀវយើងត្រូវបន្ថែមគ្រឿងអញ្ចឹងគ្រឿងទាំងអស់យើងហៅថាគ្រឿងទេសអញ្ចឹងមីឆារបស់គាត់ឬក៏រទេះបាយឆារបស់គាត់គឺនៅចិញ្ចើមផ្លូវម្ខាងដោយអ្នកលក់គាត់លក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវអញ្ចឹងគាត់អត់មានហាងលក់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅហាងឬក៏តូបលក់នៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវខ្លះគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មិនចាញ់មីឆាឬក៏បាយឆានៅតាមហាងធំៗនោះទេដែលយើងឃើញនៅក្បែររទេះឬក៏តូបបាយឆារបស់គាត់យើងឃើញមានតុកមួយដែលតុកនោះយើងឃើញមានកូនកៅអីតូចមួយនៅក្បែរនោះហើយមានគ្រឿងផ្សំជាច្រើនដាក់នៅលើតុកអញ្ចឹងគ្រឿងផ្សំនេះក៏គាត់ដាក់សម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវបន្ថែមទៅលើរសជាតិបាយឆារបស់គាត់ប្រសិនបើភ្ញៀវអត់ទាន់ពេញចិត្តរសជាតិដែលគាត់ធ្វើនោះទេភ្ញៀវគាត់អាចបន្ថែមគ្រឿងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់គាត់បានអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី1នេះគឺនារីម្នាក់នារីវ័យក្មេងម្នាក់ដែលមានវ័យ23ឆ្នាំហ្នឹងគាត់បានដើរមកដល់តូបបាយឆាមួយកន្លែងដែលនៅក្បែរទីក្រុងព្រោះយើងឃើញនៅក្រោយតូបបាយឆាគឺជាស្រមោលនៃទីក្រុងមួយអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែដើរនៅតាមផ្លូវហើយឃើញបាយតូបបាយឆាមួយកន្លែងបន្ទាប់មករូបភាពទី2នៅក្នុងរូបភាពទី2យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីនារីម្នាក់នោះគាត់បានដើរមកដល់តូបបាយឆានោះហើយនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានចូលអង្គុយនៅនឹងតុដែលក្បែរតូបបាយឆានោះអញ្ចឹងគាត់ស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅជើងវែងហើយគាត់អង្គុយនៅលើកូនកៅអីមួយនៅក្បែរតុដោយគាត់អង្គុយដែលដាក់ដៃទាំងពីរនៅលើតុហើយរំពេចនោះយើងឃើញអ្នកលក់គាត់បានដើរមកកាន់តុករបស់នារីម្នាក់នោះដោយដៃអ្នកលក់មានកាន់កែវទឹកកកមួយកែវផងដែរអញ្ចឹងគាត់កាន់កែវទឹកកកមកឲ្យភ្ញៀវដោយជាទូទៅនៅពេលដែលយើងចូលទៅក្នុងហាងឬក៏ក្នុងកន្លែងបាយឆាឬក៏មីឆាអ្នកលក់កាន់តែតែងតែយកកែវមួយកែវមកឲ្យយើងឯកែវនោះគឺមានទឹកកកផងដែរអញ្ចឹងយើងអាចយកកែវទឹកកកនោះមកញ៉ាំជាមួយទឹកដែលយើងអាចចាក់ទឹកចូលក្នុងកែវទឹកកកនោះឬក៏អាចចាក់ទឹកក្រូចឬក៏ភេសជ្ជៈផ្សេងៗចូលទៅក្នុងកែវទឹកកកនោះបានដោយយើងឃើញកែវទឹកកកដែលអ្នកលក់កំពុងកាន់គឺមានបំពង់បឺតឬក៏ទុយោនៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងទុយោឬក៏បំពង់បឺតនេះគឺយើងប្រើសម្រាប់បឺតទឹកនៅក្នុងកែវទឹកកកដូច្នេះគាត់បានយកកែវទឹកកកមកឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ដោយអ្នកលក់នោះគាត់កាន់កែវទឹកកកមួយកែវនៅក្នុងដៃខាងស្ដាំរបស់គាត់ដើម្បីយកមកឲ្យអ្នកអតិថិជនរបស់គាត់ដោយយើងឃើញនៅលើតុគឺមានគ្រឿងផ្សំរសជាតិសម្រាប់ដាក់លាយជាមួយនឹងបាយឆាឬក៏មីឆាចំនួន3ចានហើយយើងឃើញមានដបទឹកមួយដបនៅកន្លែងនោះផងដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះនៅហាងខ្លះគឺគេអត់មានដបទឹកឲ្យយើងទេគឺគេមានតែកែវទឹកកក ហើយយើងអាចទិញទឹកសុទ្ធមួយដបឬក៏ទឹកក្រូចមួយកំប៉ុងឬក៏ភេសជ្ជៈអ្វីៗដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំទឹកអ្វីយើងអាចទិញបានក៏ប៉ុន្តែពេលខ្លះគឺអ្នកលក់គាត់បានដាក់ទឹកនៅក្នុងប៉ាន់តែឬក៏ក្នុងកំសៀវធំមួយឬក៏នៅក្នុងប៊ីដុងទឹកឬក៏ធុងទឹកធំមួយឬក៏ធំល្មមនៅលើតុសម្រាប់អតិថិជនតែម្ដងដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញអ្នកលក់គាត់មានដបទឹកមួយដបធំសម្រាប់ដាក់ឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ឬក៏ភ្ញៀវរបស់គាត់សម្រាប់ញ៉ាំតែម្ដងគឺគាត់អត់លក់ទេអញ្ចឹងហាងខ្លះគាត់លក់ហាងខ្លះគាត់អត់លក់ទឹកទេគឺគាត់ដាក់ឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់ញ៉ាំតែអត់គិតថ្លៃបន្តមកទៀតរូបភាពទី3រូបភាពទី3គឺជារូបភាពកែវតកមួយកែវដែលយើងឃើញកែវតកនោះគឺយើងឃើញមានទយោមួយឬក៏បំពង់បឺតមួយនៅក្នុងកែវនោះហើយមានតកនៅក្នុងកែវផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងទៅញ៉ាំហាងនៅទៅញ៉ាំអាហារនៅក្នុងហាងឬក៏នៅក្នុងតូបផ្សេងផ្សេងឬក៏ជាតូបដែលនៅចិញ្ចើមផ្លូវជាដើមនៅក្នុងកែវគេតែងតែដាក់តកព្រោះភាគច្រើនគឺនៅពេលដែលញ៉ាំហើយយើងត្រូវការញ៉ាំទឹកដែលត្រជាក់ត្រជាក់ដូច្នេះនៅពេលដែលយើងដាក់តកហើយយើងលាយជាមួយទឹកឬក៏លាយជាមួយភេសជ្ជៈផ្សេងផ្សេងគឺវាធ្វើឲ្យទឹកឬក៏ភេសជ្ជៈនោះត្រជាក់អញ្ចឹងវាមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ដូច្នេះហើយទើបគេដាក់តកនៅក្នុងកែវដែលមានបំពង់បឺតដោយជាទូទៅដោយសារតែកែវគឺប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់គួរញ៉ាំផ្ទាល់ទៅនឹងមាត់កែវនោះទេដូច្នេះហើយអ្នកលក់គាត់ប្រើប្រាស់បំពង់បឺតឬក៏ទុយោព្រោះនៅពេលដែលបើយើងប្រើបំពង់បឺតឬក៏ទុយោរួចអ្នកលក់នឹងបោះចោលទុយោនោះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងញ៉ាំដោយផ្ទាល់មាត់កែវគឺវាអត់ស្អាតព្រោះពេលខ្លះកែវនោះគឺប្រើប្រាស់ដោយមនុស្សច្រើនអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាមានជំងឺអីខ្លះទេនៅមាត់កែវដូច្នេះយើងត្រូវប្រើបំពង់បឺតដើម្បីរក្សាអនាម័យផងដែរដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី3នេះគឺអ្នកលក់គាត់ឲ្យកែវដែលមានបំពង់បឺតទៅដល់នារីដែលជាអតិថិជនរបស់គាត់បន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី4នៅក្នុងរូបភាពទី4យើងឃើញបន្ទាប់ពីគាត់យកកែវទៅកក់មកឲ្យអតិថិជនហើយអ្នកលក់ក៏បានសួរទៅនារីម្នាក់នោះថាតើគាត់ចង់ញ៉ាំអ្វីដូច្នេះគាត់មកសួរអ្នកទិញឬក៏អតិថិជនរបស់គាត់ដើម្បីចង់ដឹងថាតើគាត់ចង់ញ៉ាំអ្វីនៅពេលនោះគាត់អាចបកទៅធ្វើម្ហូបឬក៏ទៅធ្វើបាយឆាឬក៏មីឆាឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់បានអញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះក្រោយពីពេលដែលអ្នកលក់គាត់សួរហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកលក់សួរនារីម្នាក់នោះហើយនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានកម្ងបាយឆាមួយចានដែលបាយឆានោះអាចជាបាយឆាពងទាចៀនឬក៏បាយឆាសាច់គោជាដើមព្រោះពេលខ្លះបាយឆាមានច្រើនដែលយើងអាចកម្ងបានយើងអាចញ៉ាំបានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តដែលមានដូចជាបាយឆាសាច់គោបាយឆាពងទាចៀនបាយឆាពងទាចៀនលាយសាច់គោឬក៏បាយឆាបន្លែជាដើមអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចង់ញ៉ាំបាយឆាប្រភេទណាយើងអាចហៅប្រាប់ទៅអ្នកលក់បានអ្នកលក់នឹងធ្វើឲ្យដែលជាក់ស្ដែងនារីម្នាក់នេះគាត់ចង់ញ៉ាំបាយឆាសាច់គោលាយនឹងពងទាចៀនដូច្នេះគាត់ក៏បានប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាយកបាយឆាសាច់គោលាយពងទាចៀនដែលយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី4នេះគឺយើងឃើញនៅខាងក្រោយនារីម្នាក់នោះគាត់បាននិយាយអំពីបាយឆាដែលមានបន្លែនៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងយើងឃើញមានបាយឆាមួយចានដែលមានបន្លែហើយមានពងទាចៀននៅលើនោះអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់កំពុងតែហៅបាយឆាបន្លែលាយសាច់គោនិងលាយពងទាចៀនបន្តមកទៀតរូបភាពទី5នៅក្នុងរូបភាពទី5យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់កម្ងបាយឆារួចរាល់ហើយនារីម្នាក់នោះនៅពេលដែលកំពុងតែអង្គុយរង់ចាំអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីយើងកម្ងហើយយើងត្រូវរង់ចាំមួយសន្ទុះដើម្បីឲ្យអ្នកលក់គាត់ទៅចំអិនបាយឆាឲ្យសម្រាប់ឲ្យយើងដែលជាក់ស្ដែងនារីម្នាក់នេះគាត់បានកម្ងរួចរាល់ហើយបន្ទាប់មកគាត់ក៏អង្គុយរង់ចាំអញ្ចឹងក្នុងកំឡុងពេលដែលគាត់អង្គុយរង់ចាំឬក៏ក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់អង្គុយរង់ចាំហ្នឹងនារីម្នាក់ហ្នឹងគាត់បានបើកដបទឹកអញ្ចឹងគាត់ទាញដបទឹកមួយដបដែលអ្នកលក់ដាក់នៅលើតុសម្រាប់អតិថិជនមកបើកគម្របអញ្ចឹងដោយសារតែនៅកន្លែងនេះគឺគាត់អត់លក់ទឹកទេបានន័យថាគាត់ឲ្យទឹកទៅអតិថិជនគាត់ញ៉ាំដោយឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងគាត់មានដបទឹកដ៏ធំមួយសម្រាប់ដាក់នៅលើតុឲ្យភ្ញៀវគាត់តែម្ដងដោយនារីម្នាក់នេះគាត់បានបើកគម្របទឹកដើម្បីចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវដើម្បីញ៉ាំអញ្ចឹងយើងឃើញកែវរបស់គាត់គឺមានតកនៅក្នុងនោះផងដែរដោយអ្នកលក់គាត់បានដាក់កែវតកឲ្យនារីម្នាក់នោះដើម្បីដាក់លាយជាមួយទឹកដើម្បីញ៉ាំហើយធ្វើឲ្យទឹកនោះត្រជាក់បន្តមកទៀតរូបភាពទី6នៅក្នុងរូបភាពទី6បន្ទាប់ពីគាត់បើកគម្របដបទឹករួចរាល់ហើយអញ្ចឹងនារីម្នាក់នឹងគាត់បានបើកគម្របដបទឹករួចរាល់ហើយគាត់ក៏បានចាក់ទឹកពីក្នុងដបចូលទៅក្នុងកែវតកអញ្ចឹងយើងឃើញគាត់ចាក់ទឹកពីក្នុងដបចូលទៅក្នុងកែវតកដើម្បីឲ្យត្រជាក់ព្រោះពេលខ្លះយើងចាក់ទឹកភ្លាមចូលទៅក្នុងកែវតកភ្លាមគឺវាអត់ត្រជាក់ភ្លាមនោះទេវាត្រូវការពេលវេលាមួយសន្ទុះអាច ពេលវេលាត្រូវការពេលវេលាមួយនាទីដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកនៅក្នុងទឹកកកទាំងអស់ត្រជាក់អញ្ចឹងនារីម្នាក់នោះក្នុងអំឡុងពេលដែលគាត់រងចាំទទួលបាយឆាពីអ្នកលក់ឬក៏រងចាំនៅពេលដែលអ្នកលក់កំពុងតែឆាបាយឲ្យគាត់គាត់បានចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវឲ្យហើយអញ្ចឹងគាត់ចាក់ទឹកទុកដើម្បីឲ្យទឹកត្រជាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ចង់ញ៉ាំគឺទឹកនោះត្រជាក់តែម្ដងដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី6យើងឃើញគាត់បានចាក់ទឹកពីក្នុងដបគាត់ចាក់ទឹកពីក្នុងដបចូលទៅក្នុងកែវទឹកកកបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី17រូបភាពទី17យើងឃើញអ្នកលក់គាត់ក៏ចាប់ផ្ដើមទៅយកខ្ទះចំអិនបាយឆាដែលនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញអ្នកលក់គាត់បានឈួលភ្លើងគាត់បានគូសឈើគូសដែលមានភ្លើងហើយគាត់យកភ្លើងនោះទៅឈួលនឹងចង្ក្រានហ្គាសរបស់គាត់អញ្ចឹងជាទូទៅនៅតាមតូបឬក៏តាមហាងនានាគឺគេនៅពេលដែលគេចំអិនម្ហូបគឺគេប្រើភ្លើងហ្គាសដែលជាឧស្ម័នអញ្ចឹងហ្គាសគឺជាឧស្ម័នដែលអាចដុតឆេះដោយពេលខ្លះយើងអាចគ្រាន់តែប្រើប្រាស់ឈើគូសបន្តិចដើម្បីដាក់ទៅជិតហ្គាសគឺវាអាចធ្វើឲ្យឆេះបានភ្លាមភ្លាមដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់យកឈើគូសមួយដើមទៅឈួលទៅនឹងភ្លើងហ្គាសគឺឬក៏ទៅឈួលនឹងផ្សែងហ្គាសដែលចេញមកពីចង្ក្រានដូច្នេះធ្វើឲ្យមានភ្លើងចេញពីចង្ក្រានអញ្ចឹងគាត់បានដាក់ឆ្នាំងខ្ទះទៅលើភ្លើងចង្ក្រាននោះដើម្បីឲ្យឆ្នាំងគេក្តៅក្តៅអញ្ចឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមឆាបាយអតិថិជនរបស់គាត់ដោយគាត់ដាក់ឆ្នាំងខ្ទះទៅលើភ្លើងដើម្បីឲ្យក្តៅបន្ទាប់មកទៀតគាត់ក៏បានដាក់ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឆាបាយឬក៏ចៀនសាច់យើងត្រូវប្រើប្រេងឆាឬក៏ខ្លាញ់ព្រោះប្រសិនបើយើងអត់ប្រើប្រេងឆាឬក៏ខ្លាញ់ទេវាអាចធ្វើឲ្យខ្លោចឆ្នាំងបានអញ្ចឹងឆ្នាំងខ្លោចគឺបានន័យថាឆ្នាំងឡើងពណ៌ខ្មៅហើយធំក្លិនឈ្ងៀមអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើម្ហូបបានទេដូច្នេះយើងត្រូវប្រើខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាដើម្បីជំនួយហើយម្យ៉ាងវិញទៀតខ្លាញ់និងប្រេងឆាគឺអាចធ្វើឲ្យបាយឬក៏សាច់របស់យើងជៀនទៅអត់ជាប់ខ្ទះបានន័យថាវាអត់ខ្លោចអញ្ចឹងយើងអាចជៀនបាយឬក៏ឆាបាយបានយ៉ាងស្រួលដោយមិនជាប់ខ្ទះដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់ប្រេងឆាឬក៏ខ្លាញ់ដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្ទះចូលទៅលើភ្លើងបន្តមកទៀតយើងឃើញថាបន្តពីគាត់ចាក់ខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាចូលទៅក្នុងខ្ទះហើយអញ្ចឹងយើងឃើញអ្នកលក់គាត់ក៏បានយកខ្ទឹមមកហាន់ជាចំណិតចំណិតដើម្បីចាក់ចូលទៅក្នុងខ្ទះឆានោះផងដែរអញ្ចឹងជាទូទៅនៅពេលដែលយើងឆាបាយនៅពេលដែលយើងឆាបាយយើងត្រូវប្រើប្រាស់ខ្ទឹមដើម្បីបំពងសិនអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់បានបំពងខ្ទឹមដែលដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងខ្ទះដែលមានខ្លាញ់កំពុងតែក្តៅដូច្នេះនៅពេលដែលយើងបំពងខ្ទឹមគឺយើងអាចធ្វើឲ្យខ្ទឹមនោះគឺឈ្ងុយបានន័យថាខ្ទឹមបំពងគឺមានក្លិនឈ្ងុយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបាយឆារបស់គាត់កាន់តែមានក្លិនឈ្ងុយដូច្នេះគាត់ត្រូវការបំពងខ្ទឹមជាមុនសិនមុននឹងគាត់ដាក់ឆាបាយអញ្ចឹងរូបភាពទី7នេះគឺអ្នកលក់គាត់ចាប់ផ្ដើមរៀបចំឆ្នាំងខ្ទះរបស់គាត់ដើម្បីឆាបាយដែលគាត់ជាដំបូងគាត់ចាប់ផ្ដើមបំពងខ្ទឹមជាមុនសិនដោយបំពងខ្ទឹមដាក់ខ្ទឹមចូលទៅក្នុងឆ្នាំងខ្ទះដែលមានខ្លាញ់ឬក៏ប្រេងឆាកំពុងតែក្តៅបន្តមកទៀតរូបភាពទី8រូបភាពទី8បន្ទាប់ពីគាត់បំពងខ្ទឹមរីករាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់បំពងខ្ទឹមឡើងឈ្ងុយរីករាល់ហើយដូច្នេះគាត់ក៏បានថែមសាច់ជ្រូកចូលទៅក្នុងនោះផងដែរអញ្ចឹងដោយសារតែគាត់ហៅបាយឆានោះគឺជាបាយឆាសាច់ជ្រូកលាយពងទាដូច្នេះហើយគាត់បានបន្ថែមសាច់ជ្រូកចូលទៅក្នុងខ្ទះអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីគេបំពងខ្ទឹមគេត្រូវការថែមសាច់ជ្រូកដោយសារតែសាច់ជ្រូកគឺវាពិបាកនៅក្នុងការចម្អិនបានន័យថាវាអត់ងាយឆ្អិនអញ្ចឹងវាអត់ឆាប់ឆ្អិននោះទេដូច្នេះដើម្បីឲ្យសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អយើងត្រូវដាក់សាច់ជ្រូកមុនពេលដែលយើងដាក់បាយចូលឬក៏មុនពេលដែលយើងដាក់គ្រឿងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងចូលព្រោះគ្រឿងគ្រឿងផ្សេងផ្សេងគឺអាចនឹងឆាប់ឆ្អិនជាងសាច់ជ្រូកដូច្នេះយើងត្រូវធ្វើឲ្យសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្អជាមុនសិនមុននឹងយើងដាក់គ្រឿងផ្សេងផ្សេងចូលអញ្ចឹងរូបភាពនេះគឺគាត់កំពុងតែដាក់សាច់ជ្រូកចូលហើយឆាសាច់ជ្រូកឲ្យឆ្អិនបន្ទាប់មកទៀតគាត់ដាក់បន្លែចូលដែលបន្លែមានដូចជាការ៉ុតមានដូចជាស្ពៃមានដូចជាសណ្តែកគួរជាដើមអញ្ចឹងបន្លែបាយឆាមានដូចជាការ៉ុតមានដូចជាសណ្តែកគួរមានដូចជាដំឡូងបារាំងជាដើមដូច្នេះយើងក្នុងរូបភាពទី8នេះយើងឃើញគាត់បន្ទាប់ពីគាត់ដាក់សាច់ជ្រូកហើយគាត់បានដាក់បន្លែចូលទៀតដូច្នេះគាត់ត្រូវច្របល់ដើម្បីឲ្យបន្លែនិងសាច់នោះឆ្អិនឲ្យបានស្អប់ល្អព្រោះប្រសិនបើសាច់និងបន្លែអត់ឆ្អិនទេវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពបានដោយពេលខ្លះបន្លែអាចមានមេរោគបន្លែអាចមានមេរោគឬក៏សាច់អាចមានមេរោគអញ្ចឹងបើសិនមកយើងអត់ចំអិនឲ្យបានឆ្អិនល្អទេយើងអាចមានឆ្លងជំងឺផ្សេងផ្សេងនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបន្លែឆៅឬក៏សាច់ជ្រូកឆៅនោះបន្ទាប់ពីគាត់ដាក់បន្លែហើយអ្នកលក់គាត់ក៏បានបន្ថែមទឹកត្រីចូលទៅក្នុងខ្ទះឆារបស់គាត់បន្ថែមទៀតអញ្ចឹងដោយសារតែបន្លែនិងសាច់គឺជាសាបមានរសជាតិសាប ដូច្នេះដើម្បីឲ្យវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់យើងត្រូវបន្ថែមគ្រឿងដូចជាទឹកត្រីដូចជាប៊ីចេងដូចជាអំបិលជាដើមដើម្បីឲ្យមានរសជាតិកាន់តែឆ្ងាញ់ដូច្នេះនៅពេលដែលគាត់ច្របល់សាច់ជាមួយនឹងបន្លែឆ្អិនសព្វហើយអញ្ចឹងគាត់ថែមទឹកត្រីចូលដើម្បីឲ្យបន្លែនិងសាច់នោះមានរសជាតិប្រៃបន្តិចមានរសជាតិប្រៃបន្តិចបន្ទាប់មកគាត់ដាក់បាយសចូលទៅក្នុងខ្ទះផងដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆាបាយគឺយើងបន្ទាប់ពីយើងប្រើគ្រឿងហើយនឹងបន្លែនិងសាច់ដាក់ចូលក្នុងខ្ទះរួចរាល់ហើយចុងក្រោយបំផុតគឺគាត់ត្រូវដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះផងដែរព្រោះប្រសិនបើដាក់បាយមុនវាអាចធ្វើឲ្យខ្លោចបាយហើយអត់ឆ្អិនល្អទៀតដោយសារតែសាច់ជ្រូកគឺអត់ងាយឆ្អិនហើយបន្លែក៏អត់ងាយឆ្អិនដែរដូច្នេះយើងត្រូវប្រើប្រាស់សាច់ជ្រូកដើម្បីឆាមុនបន្ទាប់មកនៅពេលដែលសាច់ជ្រូកឆ្អិនល្មមហើយយើងត្រូវដាក់បន្លែឆាចូលទៀតដើម្បីឲ្យបន្លែឆ្អិនតាមក្រោយអញ្ចឹងនៅពេលដែលបន្លែនិងសាច់ឆ្អិនអស់ហើយគឺយើងទើបដាក់បាយតាមក្រោយដើម្បីឲ្យវាឆ្អិនព្រោះដោយសារតែបាយយើងដាំម្សាហើយអញ្ចឹងយើងដាំម្ដងរួចហើយដូច្នេះវាឆ្អិនរួចហើយអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះដើម្បីច្របល់ជាមួយនឹងគ្រឿងជាមួយនឹងបន្លែវាជាការស្រេចដូច្នេះយើងត្រូវដាក់បាយចុងក្រោយគេដែលជាក់ស្ដែងនៅក្នុងរូបភាពទី8គឺអ្នករីអ្នកលក់ឬក៏អ្នកលក់ម្ចាស់តូបនឹងគាត់ដាក់សាច់ជ្រូកមុនដំបូងចូលទៅក្នុងខ្ទះបន្ទាប់មកគាត់ដាក់បន្លែហើយគាត់បានលាយគ្រឿងដូចជាចាក់ទឹកត្រីដាក់បន្ថែមស្ករជាដើមចូលទៅក្នុងខ្ទះនោះដើម្បីលាយឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់បន្ទាប់មកចុងក្រោយគេគឺគាត់ដាក់បាយចូលទៅក្នុងខ្ទះដើម្បីឆាច្របល់ចូលគ្នាឲ្យសព្វបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី9នៅក្នុងរូបភាពទី9នេះឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់បានច្របល់បាយឆាបាយជាមួយនឹងសាច់ជាមួយនឹងបន្លែរួចរាល់ហើយអ្នកលក់គាត់ក៏បានចាក់បាយមួយឆ្នាំងនោះចូលមកក្នុងចានមួយអញ្ចឹងដោយសារតែអ្នកទិញគាត់កំងតែមួយចានដូច្នេះអ្នកលក់គាត់ក៏បានឆាបាយសម្រាប់ល្មមសម្រាប់តែមួយចានតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងទោះគាត់មានឆ្នាំងខ្ទះធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយប៉ុន្តែគាត់ឆាបាយតែបន្តិចតែប៉ុណ្ណោះគឺឆាបាយតែមួយចានអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ឆាចប់គាត់ក៏លើកខ្ទះគាត់ឡើងដើម្បីចាក់ឆ្នាំងបាយឆានោះចូលទៅក្នុងចានមួយអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពនេះយើងឃើញគាត់កំពុងតែចាក់បាយឆាចេញពីឆ្នាំងខ្ទះចូលទៅក្នុងចានសំប៉ែតយើងគាត់ប្រើប្រាស់ចានសំប៉ែតដើម្បីដាក់បាយឆាដោយយើងប្រើប្រាស់ចានមានច្រើនប្រភេទដែលពេលខ្លះប្រសិនបើយើងមានស៊ុបមានទឹកស៊ុបយើងត្រូវប្រើប្រាស់ចានគោមគឺជាចានជ្រៅអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ទឹកស៊ុបបានច្រើនប៉ុន្តែប្រពេលដែលយើងញ៉ាំបាយយើងប្រើប្រាស់ចានសំប៉ែតព្រោះប្រសិនបើយើងដាក់ចានគោមគឺវាពិបាកញ៉ាំអញ្ចឹងយើងញ៉ាំចានសំប៉ែតគឺងាយស្រួលញ៉ាំដូច្នេះទើបអ្នកលក់គាត់ចាក់បាយឆារបស់គាត់ដែលមានសាច់ជ្រូកមានបន្លែមានខ្ទឹមបំពងនឹងមានបាយនៅក្នុងនោះផងដែរគាត់ចាក់ចូលទៅក្នុងចានមួយគឺចានសំប៉ែតដែលនៅក្នុងរូបភាពទី9នេះបន្តមកទៀតរូបភាពទី10នៅក្នុងរូបភាពទី10ដោយសារតែនារីម្នាក់នោះគាត់បានកំងបាយឆាលាយជាមួយនឹងពងទាចៀនសាច់ជ្រូកដូច្នេះនៅពេលដែលអ្នកលក់គាត់បានឆាបាយជាមួយនឹងសាច់ជ្រូករីរាល់ហើយអញ្ចឹងគាត់នៅខ្វះមួយមុខទៀតគឺគាត់នៅខ្វះមួយមុខទៀតដែលមួយមុខនោះគឺជាពងទាចៀនឬក៏ពងមាន់ចៀនដូច្នេះដោយសារតែអ្នកទិញរបស់គាត់ឬក៏អតិថិជនរបស់គាត់កំងបាយឆាពងទាចៀនលាយសាច់ជ្រូកអញ្ចឹងអ្នកលក់នៅពេលដែលគាត់ឆាបាយរីរាល់ហើយគាត់ចាក់បាយចូលទៅក្នុងចានសំប៉ែតមួយបន្ទាប់មកគាត់យកខ្ទះនោះដើម្បីមកចៀនពងទាទៀតដូច្នេះពងទាចៀនពេលខ្លះតម្រូវតាមអតិថិជនដោយសារតែអ្នកខ្លះចូលចិត្តញ៉ាំពងទាចៀនដែលឆ្អិនល្អអញ្ចឹងគាត់អាចប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាឲ្យចៀនឲ្យឆ្អិនចំណែកឯអ្នកខ្លះទៀតក៏ចូលចិត្តញ៉ាំពងទាចៀនដែលអត់សូវឆ្អិនបានន័យថាយើងហៅថាជាប់ភ្នៅពងទាចៀនជាប់ភ្នៅដូច្នេះអ្នកលក់ក៏ចៀនអត់សូវឆ្អិនទេអញ្ចឹងទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់អតិថិជនដើម្បីកម្មង់ទៅអ្នកលក់ថាតើយើងចង់ញ៉ាំពងទាដែលឆ្អិនឬក៏មិនឆ្អិនអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបភាពទី10គឺគាត់កំពុងតែឈានពងទាដើម្បីដាក់ទៅលើបាយឆានោះបន្ថែមទៀតដោយសារតែនារីម្នាក់នោះគាត់បានកំងបាយឆាលាយនឹងពងទាចៀនបន្ទាប់មកទៀតរូបភាពទី11នៅក្នុងរូបភាពទី11យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ឈានពងទាឆ្អិនហើយអញ្ចឹងពងទាចៀនបាយឆាពងទាចៀនគឺឆ្អិនហើយនៅពេលដែលគាត់ឈានពងទាមកនេះដូច្នេះអ្នកលក់ក៏បានយកពងទាដែលឈានឆ្អិនយកមកចាក់ចូលទៅក្នុងបាយឆាដែលគាត់នៅក្នុងចានសំប៉ែតរបស់មាញ់មិញអញ្ចឹងបាយឆាដែលឆ្អិនរួចគឺយើងដាក់នៅក្នុងចានសំប៉ែតមួយបន្ទាប់មកទៀតអ្នកលក់ក៏បានយកពងទាចៀនដែលចៀនឆ្អិនរួចហ្នឹងមកចាក់បន្ថែមពីលើបាយឆានោះដើម្បីឲ្យទៅជាបាយឆាពងទាចៀនអញ្ចឹងគាត់បានធ្វើតាមអ្វីដែលអ្នកទិញឬក៏អតិថិជនរបស់គាត់កំងដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើព្រោះនៅពេលដែលយើងទៅកំងបាយឆាឬក៏មីឆានៅតាមផ្លូវយើងអាចកំងរសជាតិបានដែលយើងប្រាប់ទៅអ្នកលក់ថាតើយើងចង់ញ៉ាំរសជាតិអ្វីហើយមានលាយអ្វីខ្លះ ដូចជាយើងចង់ញ៉ាំតែសាច់គោឬក៏ញ៉ាំតែបាយឆាសាច់ជ្រូកទៅទេឬក៏បាយឆាសាច់ជ្រូកលាយបន្លែនិងលាយពងទាចៀនអញ្ចឹងយើងអាចហៅឬក៏ប្រាប់ទៅអ្នកលក់បានយើងអាចប្រាប់ទៅអ្នកលក់ទៅតាមអ្វីដែលយើងចង់ញ៉ាំដែលជាក់ស្ដែងនារីម្នាក់នេះគាត់បានហៅបាយឆាមានសាច់គោមានសាច់ជ្រូកមានបន្លែនិងមានពងទាចៀនផងដែរដូច្នេះអ្នកលក់គាត់ចំអិនបាយឆាដែលលាយសាច់ជ្រូកលាយបន្លែនិងលាយពងទាចៀនឲ្យទៅអតិថិជនរបស់គាត់ដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពនេះគឺគាត់បញ្ចប់ការឆាបាយរបស់គាត់ដែលគាត់យកពងទាចៀនដែលឆ្អិនមកដាក់នៅលើបាយឆារបស់គាត់បន្តមកទៀតរូបភាពទី12នៅក្នុងរូបភាពទី12យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ចំអិនឆ្អិនរួចរាល់ហើយនៅពេលដែលគាត់ចំអិនបាយឆារួចរាល់ហើយអ្នកលក់គាត់ក៏បានយកបាយឆារបស់គាត់នោះអញ្ចឹងគាត់បានយកបាយឆាដែលឆ្អិនរួចមកដាក់នៅលើតុដោយយើងឃើញបាយឆានោះគឺទើបតែឆ្អិនអញ្ចឹងបានន័យថាបាយឆាគឺនៅក្តៅដោយសារតែគាត់ឆានៅក្នុងនៅលើភ្លើងដូច្នេះបាយឆាគឺក្តៅដូច្នេះហើយយើងឃើញចានបាយឆាគឺមានផ្សែងហុយចេញអញ្ចឹងអ្នកលក់គាត់ក៏បានយកបាយឆាដែលមានពងទាចៀនមានសាច់ជ្រូកមានបន្លែនោះមកឲ្យអតិថិជនរបស់គាត់តាមការកម្មង់អញ្ចឹងយើងឃើញនារីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែអង្គុយចាំនារីដែលមានវ័យ23ឆ្នាំគាត់កំពុងតែអង្គុយចាំនៅនឹងតុរបស់គាត់ដែលដាក់ដៃទាំងពីរនៅលើតុហើយគាត់បានសម្លឹងទៅអ្នកលក់ដែលបានកំពុងតែកាន់ចានដែលមានបាយឆាយកមកឲ្យគាត់ផងដែរបន្តមកទៀតរូបភាពទី13រូបភាពទី13យើងឃើញថាបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានបាយឆាហើយនារីម្នាក់នោះគាត់ក៏បានយកសមនិងស្លាបព្រាមកញ៉ាំបាយបានន័យថានៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយគឺយើងប្រើប្រាស់សមនិងស្លាបព្រាវែងដោយនៅពេលដែលយើងញ៉ាំបាយឆានោះពេលខ្លះគឺអាចនឹងអត់ត្រូវនឹងរសជាតិរបស់យើងដែលពេញចិត្តនោះទេដូច្នេះនៅពេលដែលយើងអត់ពេញចិត្តនឹងរសជាតិយើងអាចថែមគ្រឿងបានដោយយើងឃើញនៅក្នុងរូបភាពទី13នេះគឺយើងឃើញនារីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែកាន់សមនិងស្លាបព្រាដើម្បីដួសបាយញ៉ាំហើយយើងឃើញនៅលើតុគឺមានគ្រឿងទេសជាច្រើនដែលគ្រឿងទេសនេះគឺជាគ្រឿងសម្រាប់ផ្សំជាមួយនឹងបាយនៅពេលណាដែលយើងអត់ចូលចិត្តរសជាតិបានន័យថាពេលខ្លះអ្នកលក់គាត់ឆាមកសាបអញ្ចឹងយើងអត់ចូលចិត្តរសជាតិសាបយើងអាចថែមអំបិលឬក៏ថែមទឹកត្រីឬក៏ថែមស្ករសថែមទៀតដើម្បីឲ្យផ្សំទៅតាមរសជាតិដែលយើងចូលចិត្តអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងផ្សំគ្រឿងដើម្បីទៅដល់រសជាតិដែលយើងចូលចិត្តហើយយើងអាចញ៉ាំបាយឆានោះបានហើយយើងឃើញនារីម្នាក់នោះគាត់កំពុងតែកាន់សមដៃឆ្វេងរបស់គាត់កាន់សមហើយដៃស្ដាំរបស់គាត់កាន់ស្លាបព្រាអញ្ចឹងគាត់កំពុងតែដួសបាយឆាញ៉ាំដែលគាត់ញ៉ាំបាយឆានោះយ៉ាងឆ្ងាញ់ទោះបីជាបាយឆានោះជាហាងលក់បាយឆាដែលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអ្នកលក់គាត់ធ្វើឆ្ងាញ់ដូច្នេះអតិថិជនរបស់គាត់ចូលចិត្តមកញ៉ាំនៅទីនេះព្រោះវាមានរសជាតិឆ្ងាញ់ហើយមានតម្លៃថោកអញ្ចឹងជាទូទៅប្រជាជនកម្ពុជាគឺចូលចិត្តញ៉ាំបាយឆាឬក៏មីឆាដែលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវព្រោះមីឆានិងបាយឆាដែលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវគឺពេលខ្លះគឺឆ្ងាញ់ហើយរសជាតិឆ្ងាញ់នឹងថោកជាងបាយឆាឬមីឆាដែលនៅតាមហាងធំធំនានាក៏ប៉ុន្តែរសជាតិឆ្ងាញ់ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគឺតម្លៃខុសគ្នាដោយតម្លៃនៅហាងធំធំគឺថ្លៃក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៅហាងដែលនៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវគឺថោកជាងតម្លៃដែលនៅតាមហាងដូច្នេះយើងចូលចិត្តញ៉ាំបាយឆាឬក៏មីឆានៅតាមចិញ្ចើមផ្លូវ